Sveicināti visi, kuri vēlas ātri un viegli apgūt angļu valodu. Mūsu interneta mājaslapa ir angļu24.lv. Tajā jūs atradīsiet visu nepieciešamo valodas apguvei, audio un video nodarbības, uzrakstus un vārnīcu ar vārdiem, frāzēm un teikumiem. Mans vārds ir Mārtiņš. Es esmu jūsu angļu valodas skolotājs un kopā ar savu palīgu Džimu, jeb Džimiju, palīdzēsim jums apgūt angļu valodu.
Hello everyone. Let's learn together.
Uzreiz vēlos pateikt, ka mācīties ar mums būs ļoti viegli un jauki. Jums atliek tikai atslābināties un mācīties ar patiku. Mūsu angļu valodas nodarbības variet klausīties dzerdami kafiju vai tēju, pusdienas pārtraukumā, vadot automašīnu vai ērti ierīkojušies mājās uz dīvāna, mīdami divriteņa pedāļus vai izpildot vingrojumu sporta zālē. 24 stundas diennaktī angļu nodarbības kopā ar jums! Angļu valoda nav tik sarežģīta, lai ar kopējiem spēkiem netiktu galā. Tātad baudiet šīs nodarbības un atkārtojiet kopā ar manīm un Džimu. Patīkamu jums ceļojumu kāpjot zināšanu augstumos un apgūstot populārāko valodu pasaulē.
Good luck!
Šodien iepazīsimies ar dažām sasveicināšanās frāzēm, alfabētu un fonētikas skaņām. Tātad sākumā sasveicināsimies. Džimī, kā angliski būs? Sveicināti!
Hello! Hello! Hello!
Skaņu H izrunājiet mīksti, tā kā to dara Džims.
Hello! Hello! Hello!
Very good! Ļoti labi! Vārds Hello! Tiek lietots, ja vēlaties pateikt vienkārši sveicināti vai sveiks, tā jūs pieklājīgi un silti sveiciniet savus pazīstamos, draugus, kolēģus. Ir arī cits vārdiņš. Hai! Sveiks! Jeb kā mēs bieži sakām, čau! Džimī, vai palīdzēsi to izrunāt?
Of course! Hai! Hai! Hai!
Šis vārds lietojams sarunvalodā sasveicinoties ar ļoti tuviem draugiem. Tātad sasveicinoties teiksim Hello vai Hi. Sasveicināsimies ar Džimu. Hello, Jimmy. Hi, Jimmy.
Hello. Hi.
Pēc tam apvaicājamies, kā cilvēkiem klājas, kā viņiem veicas. Jautājam. How are you? Kā tev iet? Atkārtojiet kopā ar Džimu.
How are you? How are you? How are you?
Correct. Pareizi. Tātad, Jim, kā tev iet? So, Jim, how are you?
Fine, thank you.
Džims pateicas un saka, ka viņam veicas labi. Patīkami dzirdēt. Glad to hear. Angļu valodā vārdu kārtība teikumā ir ļoti stingri noteikta. Tulkojot latviski, vārdus sakārtojam tā, kā mums tas izklausīsies labāk. Tāpēc latviski sakām paldies, labi, bet angliski tas skan labi, paldies. Vai ne, Džimī?
Yes, fine, thank you. Yes, fine, thank you. Yes, fine, thank you.
Vārdā thank you ir šļupstoša skaņa F, kuru izrunājam ar zobiem viegli saspieduši mēli un pūšot gaisu caur starpu, it kā mēģinot izrunāt latviešu burta S skaņu S. F. 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 Vārdā fine dzirdam F, taču vārdā thank you ir šļupstošs F, nevis F. Vēlāk šajā nodarbībā vēlreiz apgūsim šīs skaņas izrunu F. Bet tagad vēlreiz sasveicināsimies un pajautāsim, kā veicas mūsu draugam. Hello, Jimmy! Hi, Jimmy! How are you?
Fine, thank you.
Nesteidzieties, sakoncentrējieties un atkārtojiet kopā ar mums. Hello, Jimmy. Hi, Jimmy. How are you?
Fine, thank you.
Tagad es pateikšu latviski, bet jūs sev atkārtojiet angliski un pēc nelielas pauzes pārbaudiet ar mums. Sveiks, Jimmy! Hello, Jimmy!
Hello!
Kā tev iet? How are you?
Fine, thank you.
Turpinot sarunu pavaicājam, kā veicas sarunas biedram. Vienkāršs jautājums, bet kā tev veicas? Jim, kā tas skan angliski?
And you? And you? And you?
Very well! Ļoti labi! Vēlreiz atkārtojam visu sarunu. Hello, Jimmy!
Hi!
How are you?
Fine, thank you. And you?
Very well, thank you. Very well. Kā jau sapratāt, tas nozīmē ļoti labi. Novēlu, lai arī jums labi veiktos. Atkārtojam vārdu paldies. Tas tiek lietots kopā ar vietnieku vārdu tev. Paldies tev. Thank you. Thank you. Thank you. Tātad, Jimmy, kā tas skanēs angliski? Paldies, ļoti labi.
Very well, thank you.
Vēlreiz atkārtojam visu dialogu. Hello, Jimmy.
Hi.
How are you?
Fine, thank you. And you?
Very well, thank you. Tātad jau varēsim sasveicināties un pajautāt, kā veicas mūsu sarunas biedram. Lieliski! Atsveicināšanās frāzi iemācīsimies nodarbības beigās, bet tagad ejam tālāk un iepazīsimies ar angļu valodas alfabētu. Tajā ir 26 latīņu burti. Paklausieties, kā Džims tos izrunās.
A B C D E F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Šie burti ir līdzīgi latviešu burtiem, un to izcelsme arī ir no latīņu valodas, taču izruna atšķiras. Tāpēc, ja mēs izrunājam burtu A, tas nenozīmē, ka tāpat šo burtu izrunās angļi. Kā smiedamies, es saku, tam ir pavisam cits vārds vai nosaukums. Burtu A angliski izrunā A. Jimmy, atkārto citu burtu izrunu.
B, B, S, C, D, D, E, I, F, F, J, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, U, U, V, V, W W X X Y Y Z Z.
Nesajauciet burtus C, C un S. S. Tas, kurš ir alfabēta sākumā, tiek izrunāts kā C, bet tas, kurš atrodas beigās, S. Jau esam pieraduši, ka stādoties priekšā, nosaucam savu vārdu un uzvārdu. Tomēr Briti vēl palūk šo informāciju nodiktēt pa burtiem. Tas tāpēc, ka aizpildot dokumentus, obligāti visai informācijai ir jābūt norādītai pareizi. Taču izrunāt mūsu vārdus un uzvārdus britiem ir ļoti grūti. Jim, kā angliski būs? Pasakiet savu vārdu pa burtiem.
Spell your name.
Correct. Pareizi. Es nodiktēšu savu vārdu Mārtiņš pa burtiem. Martin. M-A-R-T-I-N. Vai izdevās saprast? Martin. M-A-R-T-A-N. Tagad pa burtiem savu vārdu pateiks Jims.
J-I-M.
Bet ja, Jimmy.
J-I-M-M-Y.
Very well. Ļoti labi. Tagad pamēģiniet jūs pateikt savu vārdu pa burtiem, taču vispirms to uzrakstiet uz papīra lapas, tā būs vieglāk. Mainām mūsu spēli. Es jums diktēšu burtus, bet jūs to savienosiet vārdā un saņemsiet atbildi. Tātad uzrakstiet nosauktos burtus un uzziniet, kādu vārdu es jums nodiktēju. Klausieties un rakstiet. G, E, R, A, R, D. Tagad atkārtoju vēlreiz. G, E, R, A, R, D. Very well. Ļoti labi. Malači. Kāds vārds iznāca? Gerard. Pat ja kļūdieties, tas nekas. No kļūdām mēs taču mācamies. Man jums ir uzdevums. Uzrakstiet un iemācieties izrunāt angliski sava drauga, draudzenes, vīra, sievas, tēva, mammas, mazbērnu, suņa un kaķa vārdus. Bet tagad nedaudz par fonētiskām zīmēm. Angļu valodā izruna ļoti atšķiras no rakstības. Gandrīz katru vārdu mācamies no galvas. Kā jau minēju, izruna un rakstība atšķiras. Sākam apgūt izrunu. Jim, vai palīdzēsi mums?
Of course, as I said, let's learn together.
That is great! Lieliski! Angļu valodā ir divas skaņas, kuras tiek izrunātas šļupstot. Tos abus veido burti. F. Vajag iemācīties tos izrunāt. Tāpēc, ja šobrīd klausieties mūsu nodarbību, jums ir iespēja paņemt spogulīti un skatoties tajā uz savu atspulgu, darīt tā, kā jums teikšu. Izbāziet mēli un maigi to saspiediet ar zobiem. Starp zobiem un mēli esošajā starpā pūtiet gaisu, it kā izrunātu skaņu. S. Iznāk. F. F. Atkārtojiet pēc manis. F. F. Arī tu, Jimmy, izrunā šo skaņu.
Th. Th. Th.
Nesteidzieties un atkārtojiet pēc mums. F. 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 Svarīgi ir kvalitāte, bet nedaudzums. Šī skaņa ir vārdā domāt. Jim, kā šis vārds skan angliski?
Think. Think. Think.
Bet kā būs? Es domāju.
I think. I think. I think.
Ja slikti iemācīsieties izrunāt skaņu F, netīšām variet izmainīt teikuma nozīmi. Tātad, ja pateiksiet I think, tas nozīmēs, ka jūs slīkstiet. Vārds think nozīmē slīkt, bet vārds think domāt. Tā vietā, lai prātīgi sarauktu pieru un pateiktu I think, es domāju, variet netīšām pateikt I think, es slīkstu. Tāpēc tagad kopā ar Džimu atkārtojam pareizo izrunu.
I think, I think, I think.
Mācieties izrunāt skaņas pareizi, lai izvairītos no pārpratumiem. Cita skaņa, kuru vajag apgūt, ir skaņa V. Mēlis un zobu stāvoklis paliek iepriekšējais, kā pirms tam izrunātajai skaņai. Mēlis galiņš izbāsts un viegli saspiests ar zobiem. Tagad izrunājam Z. Tātad pūšot gaisu starp zobiem un mēli, izrunājam V. 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 That. Šis vārds nozīmē tas vai tā. That. That. Atkārtojiet kopā ar Džimu.
That. That. That.
Correct. Pareizi. Lūpa šī vārda izrunā nepiedalās. Apguvām divas šļupstošās skaņas – fe un v. Izrunāt citas skaņas būs daudz vieglāk, taču skaņu v nāksies apgūt. Šo skaņu apzīmē burts v, w. Jim, kādos vārdos ir šis burts?
What? When? Why? Where?
Yes! Jā! Iemācīsimies to izrunāt. Savelkiet lūpas tā, it kā vēlētos noskūpstīt jaukam cilvēkam vaigu. Tātad esam gatavi skūpstīt un izrunājam. What? 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 Šis vārds nozīmē kas, ja runājam par lietām vai dzīvniekiem. Tam ir daudz vairāk nozīmes, bet tās mēs noskaidrosim citās nodarbībās. Atkārtojiet kopā ar Džimu.
What? What? What?
Vārdiņš. Why? Nozīmē kāpēc. Arī šoreiz atkārtojiet ar Džimu.
Why? Why? Why?
Malači. Tātad apguvām dažādas skaņas, iepazināmies ar angļu valodas alfabētu un iemācījāmies sasveicināties un pajautāt, kā veicas. Tagad vēlreiz atkārtojam alfabētu un atceramies sasveicināšanās frāzes, lai iemācītos atsveicināties. Hello, Jimmy.
Hi.
How are you?
Fine, thank you. And you?
Very well, thank you. Hello, Jimmy.
Hi.
How are you?
Fine, thank you. And you?
Very well, thank you. Bet tagad atsveicināmies. Sakām visu labu. Jimmy, kā tas skan angliski?
Goodbye. Goodbye. Goodbye.
Very well. Bet kā atsveicināsimies no drauga?
See you soon.
Jā, tas nozīmē uz redzēšanos, uz ātru saredzēšanos. Bet ja vēlamies vienkārši atsveicināties, tad sakām kā?
Bye.
Tikai atcerieties, ka bye tiek lietots sarunvalodā starp labiem draugiem. Atkārtojiet kopā ar Džimiju.
Goodbye. Bye-bye. See you soon. Goodbye. Bye-bye. See you soon.
Goodbye, Jim.
Bye-bye. See you soon.